Academia Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM.
Doamnelor, domnilor, bună seara, bine v-am regăsit la o nouă ediție Academiei Europa FM. De-adminteri și ultima din acest sezon, pentru că vom intra și noi în vacanța de vară și ne vom reauzi în septembrie. Dar nu puteam să încheiem această serie de discuții pe care am avut-o împreună în acest an fără a marca, într-un fel, sfârșitul de an școlar, care nu m-a liniștit, n-a fost. Și n-a fost liniștit dacă ne uităm cumva și la nemulțumirile profesorilor exprimate în stradă. Nemulțumiri care, iacătă, au coincis cu una dintre cele mai grave crize politice și guvernamentale pe care le-am trăit în ultimii, poate, nu știu, 10-15 ani. Toate lucrurile astea nu fac acest an școlar unul liniștit, unul care să-i lase pe copii, pe profesori, pe părinți. Știți cum făceam noi altă dată așa, de se termina anul școlar? Erau încheiate mediile și începea să ne gândim la vacanță, de plecam în excursii. Ce excursii, fraților? Deci nu avem nici cea mai vagă idee ce ne așteaptă în această vară, ce ne așteaptă în septembrie. Și acum am să spun foarte sincer, de data asta nu e vina noastră, e vina celor care ar fi trebuit să se asigure că acest sfârșit de an școlar și vacanța copiilor să fie decente, să fie liniștite. E, că lucrurile astea nu se întâmplă, o să încercăm în această seară alături de invitatul meu, Laviniu Lăcustă, președintele Uniunii Sindicatelor Libere din Învățământul Preuniversitar Iași, un mai vechi prieten de al nostru, de adminteri, l-am mai avut invitat și sper să-l mai și avem și de acum înainte, că slavă Domnului, o să tot avem subiecte. Bună seara, domnule Laviniu Lăcustă, mă bucur tare mult să ne reauzim.
Bună seara! Mulțumesc, Marcel.
N-avem, spuneam mai devreme, n-avem un sfârșit de an școlar foarte, foarte liniștit. Iată, mă uitam un pic la ce mai scriu profesorii, la ce mai scriu părinții. Dincolo de această criză din educație despre care aminteam mai devreme, s-a suprapus și o criză politică, guvernamentală. În acest moment, astăzi, chiar la această oră la care discutăm, premierul desemnat Adrian Veștea a trimis în Parlament lista noului cabinet și, din câte înțeleg, a propus-o pe doamna Monica Anisie pentru a prelua portofoliul de la ministrul în funcție Mihai Dimian. Acum, dincolo de discuția asta cu ce fotolii să mai împart, care cum își iau mandate, în fine, cum se întâmplă de obicei, marea întrebare care stă în mințile tuturor, profesori, părinți, copii, ce urmează? Cum va fi afectat noul următorul an școlar? Cum estimați, cum apreciați dumneavoastră că va ieși sistemul nostru de învățământ din această criză?
Vedeți, dacă cineva ne-ar fi ascultat acum sau ne-ar asculta acum și n-ar ști în ce an suntem, probabil că sau ar avea la dispoziție niște ani, 2020-2021, probabil că n-ar ști să precizeze în care dintre ei suntem. Pentru că, vedeți, parcă vorbim despre aceleași probleme în fiecare an. Indiferent că a fost 2022, 2023, 2026, avem aceeași problematică pe care trebuie să o tot reluăm. Asta deoarece, așa cum se știe și se constată, din păcate, în general, guvernele care s-au succedat și clasa politică nu a reușit să susțină învățământul așa cum și-a asumat. De fapt, discuția asta a trebuit să plece, îmi spun eu, din anul 2023, după greva pe care am avut-o atunci, când, așa cum se știe, obligațiile asumate de către guvernul respectiv erau foarte clare. Constatăm însă, din păcate, că în anul 2026 au rămas foarte multe promisiuni în spate, chiar dacă ele au un fundament legal. În ceea ce privește părinții și elevii, sigur că da, vedeți, există o anumită dinamică a învățământului, a educației, nu doar în România, ci și în celelalte țări europene, și uneori vremurile o iau înaintea conținuturilor. Ori aici trebuie să fim tot timpul destul de atenți și să vedem cu ce mai putem îmbunătăți zona formală, în așa fel încât toate aceste întrebări să-și găsească și un răspuns, pentru că altfel intrăm într-o anumită retorică fără fără niciun fel de rezolvare. Din
absolut, absolut, sunt de acord. Sigur că da, dacă e să luăm problemele învățământului românesc la puricat, găsim, sunt foarte multe, de la curriculum, manuale, dotări, felul în care arată școlile, felul în care, nu știu, sunt primiți copii în școli, sunt categorii și categorii de părinți, sunt categorii și categorii de profesori, dar să zicem că deocamdată, în acest moment, sunt probleme dintr-o zonă care nu prea s-a schimbat în ultimele câteva decenii. Pe de altă parte, săptămâna trecută, mii de colegi de-ai dumneavoastră, inclusiv dumneavoastră, dacă mi-amintesc bine, da, citisem la un moment dat, ați ieșit în stradă, ați venit la București. Care a fost rezultatul acestei mișcări de protest? Și ce vă spun profesorii când vorbiți cu ei? Simt că au rezolvat ceva, vor continua aceste proteste sau estimați cumva că energia sau nemulțumirile astea se vor stinge un pic pe perioada verii?
Da, vedeți, de această dată am fost la București pentru un lucru destul de clar. Este vorba despre proiectul legii salarizării unitare, care, așa cum deja se știe, creează foarte multe nemulțumiri. Vedeți, noi nu cerem în acest moment, nu cerem nimic în plus. Am ajuns dintr-o anumită perspectivă să cerem acest statu quo pe care îl avem în prezent, pentru că noul proiect al legii salarizării, să știți că va conduce la o scădere a veniturilor în învățământul preuniversitar, indiferent de ceea ce clamează un ministru sau altul, sau de retorica aceasta. Eu vă spun adevărul care rezultă foarte ușor și pe care îl pot cunoaște toți ascultătorii noștri, din actualul proiect pe care, din păcate, l-am văzut, l-am analizat și am ajuns la concluzia foarte clară că veniturile vor fi mai mici decât în prezent. Ori este un lucru inadmisibil, pentru că tocmai făceam referire la cel 2023, să nu uităm că dacă guvernanții s-ar fi ținut de cuvânt, salariile în învățământul preuniversitar ar fi trebuit să fie în acest moment cu cel puțin 15% mai mari decât în prezent. Atenție, iar în prezent, așa cum se știe, nu vorbim de niște sume fabuloase. Intrarea în sistem este de aproximativ 3700 de lei, mă refer la profesorul debutant, iar un profesor cu gradul didactic întâi și 25 de ani vechime are 6400 de lei. Mă refer la sume nete. Ceea ce oferă guvernul în acest context, prin acest proiect, guvernul interimar, evident, știm cu toții asta.
Care are puteri limitate, să amintim și acest lucru.
În cazul debutantului ar trebui să vorbim de aproximativ 4400 de lei. Ori, aici voiam să vedeți, situația este, aș spune, comică, deoarece, sau tragicomică, mai bine spus, deoarece, așa cum se știe, în conformitate cu obligațiile asumate în anul 2023, acest salariu ar fi trebuit să fie deja de 5900 de lei. Știu, poate, pentru unii ascultători care sunt în acest moment la volan, pot părea niște sume relativ mari și te gândești, vai, de ce fac? Tot văd tot felul de comentarii uneori pe Facebook, niște comentarii destul de
acide.
Uneori așa mă tot gândesc acide, dar acide este puțin spus, insultătoare uneori, ceea ce arată că de cele mai multe ori o bună parte din societate nu cunoaște cu adevărat cu ce ne ocupăm noi și care este importanța muncii pe care noi o prestăm.
Aici, dacă mi-a îngăduit, domnule Lavinie Lăcustă, încă o dată, cu tot respectul față de lucrurile pe care le semnalați, lucruri de altminteri justificate, pentru că le știu și am mai vorbit și eu la FM, sunt de acord că există și o categorie din publicul din România care se manifestă destul de agresiv la adresa profesorilor, așa cum sigur că, da, știți, vă amintiți și dumneavoastră, există și în barca noastră, că până la urmă și eu și dumneavoastră suntem profesori, sunt și în barca noastră colegi care nu fac cinste meseriei absolut deloc și cel puțin limbajul și comportamentul pe care l-au în spațiu public nu e neapărat cel mai potrivit. Dar, dincolo de asta, aș vrea să luăm în calcul, de la premisele astea am plecat când am propus această conversație cu dumneavoastră și am spus de la bun început, aceste nemulțumiri și solicitări ale profesorilor sunt justificate. Și când spun asta, mă gândesc la mulți dintre colegii noștri, care își fac treaba undeva anonim, nici noi știm că sunt pe rețelele sociale, pun numărul acolo să mai scadă un pic abandonul școlar, pun numărul să mai crească puțin procentele la examenele naționale. Uite, de pildă, astăzi s-a dat evaluarea națională, au dat ăștia de la 8-a, inclusiv inclusiv domnule Lăcustă, inclusiv fiică mea, așa, am experimentat astăzi și emoțiile de părinte. Da, hai, Doamne ajută să fie bine pentru, să fie ok, mulțumesc tare mult, să fie bine pentru copiii care au dat astăzi examen. Da, voiam doar să spun că există o categorie legitimă și dinspre profesori care spun, domne, e nevoie de regândit, de o nouă paradigmă în felul în care să motivați financiar profesorii, așa cum există, sigur că da, și o categorie la fel de legitimă din partea societății românești, tot așa, hai să le zicem, oameni decenți, oameni care nu se manifestă agresiv pe rețelele sociale și care spun așa, să știți că am citit foarte mulți, dom'le, suntem de acord cu revendicările profesorilor, e ok, oamenii ăștia au perfectă dreptate, atâta doar că parcă ne-am dorit și noi, măcar un pic acolo, cumva, cifrele alea care ne sperie în fiecare an, legate de analfabetismul funcțional, de rezultatele la evaluările naționale, sunt școli cu promovabilitate foarte scăzută. Măcar hai să convenim împreună că reprezintă o problemă la care trebuie să lucrăm și unii și alții. Nu m-aș duce neapărat înspre extreme. Dacă ne ducem înspre extreme, o să ajungem la concluzia că toți profesorii din țara asta înjură pe Facebook, toți părinții din țara asta înjură pe profesori. Ori știm amândoi că nu sunt. Marea majoritate sunt oameni decenți.
Categoric, nu facem generalizări. Există și acolo un segment mic, dar spun eu destul de relevant, pe care trebuie să avem în vedere și căruia trebuie să-i oferim niște
categoric
răspunsuri.
Categoric.
Acum, pe de altă parte, ați enunțat niște probleme ale învățământului preuniversitar românesc, analfabetismul funcțional, abandonul școlar. Sigur că da, doar că acestea nu pot fi puse pe spatele doar al școlii sau doar al cadrelor didactice.
Deci n-am făcut-o, sigur că da.
Mult mai complexă și știu, în general s-a tot lovit în special în educație din perspectiva analfabetismului funcțional. Nu știu dacă știați un lucru și chiar vă întreb. În zona urbană, rezultatele la testele PISA, de exemplu, sunt peste medie europeană. Ce doresc să spun cu asta? Avem un învățământ de foarte bună calitate în zona urbană, dar care, evident, pe media cu acele zone defavorizate, conduce la niște, aș spune, niște evaluări care trebuie, din punctul meu de vedere, trebuie privite cu mai multă circumspecție, pentru că problema unor acelor zone izolate sau acelor zone defavorizate este una pe care noi tot o aducem în atenția guvernanților de peste două decenii. Și mă refer aici în special la învățământul rural. Ori știm cu toții că atenția pe care au acordat-o guvernele în zona rurală a fost una, aș spune, mai degrabă declarativă, pentru că este inadmisibil ca în anul 2026 să vorbim de profesori necalificați într-o școală sau în școlile din anumite județe, pentru că nu, nici aici nu putem generaliza, de acord, dar avem suficiente insule pe care nu reușim să le acoperim cu profesori calificați. Ori asta ține de obligații ale statului român.
Care ar fi trebuit să înțeleagă? Da, care ar fi trebuit să înțeleagă că e ușor să obții note de 10 la școlile din Buricul Târgului, pentru că acolo finanțarea per capita, corectați-mă dacă greșesc, cumva susțin financiar toate eforturile depuse de școală, acolo se duc copii, se bat părinții să ajungă la școlile respective, pe când la alea din mediul rural, sigur că da, nu se bate nimeni, nici finanțarea, nici banii care se duc acolo nu sunt foarte mulți, nici profesorii nu se înghesuie. Dacă poate, pe viitor, luați în calcul ca sistemul prin care finanțarea per capita e gândit în momentul ăsta să fie schimbat, ar fi o soluție în acest sens? Mai multă autonomie, mai multă descentralizare?
Sigur că da, dar și în prezent putem vorbi de, cel puțin pe legile pe care le avem în vigoare, ar fi trebuit să vorbim de această autonomie financiară, numai că Ministerul nu o permite, ăsta este adevărul. Finanțarea pe relef, să știți că nu ajunge nici în școlile din zonele urbane, pentru că se știe de ce. În general, acolo vorbim de, din cauza faptului că sistemul este îmbătrânit, vorbim de cadre didactice care au gradul didactic întâi, cam ei sunt dominanta, și ceea ce presupune costuri mai mari de salarizare. Ori finanțarea, așa cum vă spuneam, nu prea are în vedere aceste diferențieri care țin cont de grad didactic, de exemplu. Nu prea au avut, nu prea s-au uitat la acest aspect și atunci se fac acele rectificări la nivel județean, dar uneori și la nivel național, pentru a asigura finanțarea până la finalul anului în toate unitățile din România. Se știe că, în general, pe ultimele două luni, cam unitățile și în special cele din zona urbană rămân fără bani. Ori, într-adevăr, asta arată încă o dată că finanțarea per elev, așa cum este gândită în acest moment, este una falimentară. Ar trebui intervenit aici în ceea ce privește acel coeficient de, hai să nu-i spunem, de un coeficient de corectură a datelor financiare pe care le ai pe parcursul unui an.
Veți include această revendicare și pe viitor în ceea ce privește, pentru că finanțarea per capita până la urmă ajută instituția școlii în ansamblu, inclusiv pe copii.
Noi am solicitat ca finanțarea să fie asigurată pe tot domeniul, încă din anul 2023, de la greva pe care am avut-o. Dar chiar din anul 2011, amintiți-vă, prin fosta lege numărul 1, aveam prevăzut o finanțare de 6% din PIB. Dacă acest procent s-ar asigura în conformitate cu legea la care făceam referire și cu cea actuală, eu vă pot spune că învățământul preuniversitar românesc nu ar avea nicio problemă. Pe actuala formulă de lege, avem prevăzut un buget de 15% din bugetul consolidat, din veniturile consolidate ale statului, ceea ce este echivalentul la aproape 5%, ar fi echivalentul la aproape 5% din PIB. Din păcate, nici prima lege și nici actuala lege, mă refer la aceste articole, nu au fost respectate de către Guvernul României. Aș merge mai departe și aș spune chiar că în anul 2026, probabil învățământul a avut unul dintre cele mai mici bugete, una dintre cele mai mici alocări din istoria sa, doar 2,67%.
Am amintit și noi la Europa FM.
Și domnule, vă rog. Se va reuși și asta să fie asigurată până la final, pentru că, așa cum se știe, se tot taie și se tot fac economii. Și învățământul a fost, asta trebuie spus, asta este adevăr, a fost primul domeniu care a fost la îndemâna guvernanților noștri pentru a fi lovit.
Așa cum e foarte adevărat, am fost unul dintre cei cumva care a criticat maniera în care a ajuns legea 141. Pe de altă parte, să nu uităm totuși faptul că am ajuns în această situație de criză economică, își găsește cauzele mult în ultimii ani, pentru că partidele aflate la guvernare atunci, sigur că da, au avut o contribuție majoră, s-a făcut un dezmăț pe bani publici și iată, am ajuns fără niciun șfanț. E adevărat, sigur, educația, să zicem că a încasat-o mai tare decât alții care ar trebui să o încaseze, așa, iar aici ăsta este un lucru pe care ar trebui să-l reglăm, dar pe de altă parte chiar trăim un moment complicat și chiar mă întreb cum vom reuși, cum va reuși educația să supraviețuiască și să iasă teafără din toată nebunia asta.
Academia Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM.
Suntem în direct alături de domnul Laviniu Lăcustă, liderul Uniunii Sindicatelor Libere din Învățământul Preuniversitar de la Iași și încercăm să deslușim cum se încheie acest an școlar pentru profesori, pentru copii, ce ne așteaptă în perioada următoare, cum apreciem începutul de an școlar în septembrie, că lucrurile par tare, tare complicate. La ora asta vă reamintesc că se poartă discuții zdravene privind alcătuirea unui nou guvern. Se pare că nominalizarea făcută de domnul Veștea la educație este doamna Monica Anisie. Nu știm încă dacă lucrurile astea vor fi valabile după votul în Parlament, dar până atunci revenim la conversația noastră de mai devreme. Și apropo, domnule Lăgustă, voiam să vă întreb dacă atunci când ați venit, în urmă cu câteva zile, ați venit în București la protest, au existat discuții de vreun fel cu reprezentanții marilor partide la București? Măcar teoretic, cumva a vorbit cineva cu dumneavoastră, cu liderii de sindicat, cu profesorii?
Din câte știu, au fost reprezentanții federațiilor sindicale și s-au întâlnit la Palatul Parlamentului cu reprezentanții a două partide politice. M-aș feri să dau numele pentru că nu vreau să intru în anumite nuanțe. Dar eu, așa, ca persoană, vă spun sincer, nu prea am încredere în aceste discuții la nivel politic. De obicei trebuie să discuți cu zona guvernamentală, dacă ai cu cine, evident, pentru că într-o formă sau alta decizia la guvern este. Asta o știu și am constatat-o pe parcursul ultimilor 6 ani. Decizia o ai la Ministerul de Finanțe, o ai la Ministerul Educației și, în ultimă instanță, o ai la instituția prim-ministrului României.
Corect, aveți dreptate. Tocmai nu mă pot abține să nu constat, tocmai că aceste discuții despre care aminteam mai devreme, între unii lideri de sindicat și partide politice, au trezit un pic de neîncredere în rândul opiniei publice, pentru că lucrurile ar trebui să funcționeze altfel. Canalul de comunicare trebuia să fie direct cu cei din guvern, nu cei care au putere de decizie. Ori aici, poate vă amintiți, am mai discutat asta odată, cumva oareși ce suspiciuni, bănuieli de aranjamente politice în care sunt implicați unei lideri de sindicat, pare că nu ajută foarte mult nemulțumirile profesorilor în spațiu public.
Da, aș respinge totuși această teză, deoarece, așa cum se știe, sigur, dacă am fi vorbit de un guvern în funcție cu puteri depline, am fi putut marșa pe o astfel de ipoteză. Însă, ținând cont că ai un guvern interimar, că nu știi cât va mai dura acest interimar, pentru că, deci, nici astăzi nu știm dacă acest guvern va mai rămâne sau va pleca, ești totuși obligat să încerci la nivelul Parlamentului să aduci sau să discuți cu partidele care te-ar putea asculta pentru a-ți rezolva niște probleme, pentru că vrem, nu vrem, problema normei didactice rămâne încă, ori așa cum se știe și au declarat-o chiar foarte mulți politicieni de prim rang, această majorare a normei didactice cu 2 ore a creat foarte multe disfuncții în interiorul sistemului. Asta ar fi o problemă, da? Deci, cea care derivă din ordonanța 141 la care făceați referire. Și a doua chestiune principală la care doream să mă refer este acest proiect al legii salarizării, care, din punctul nostru de vedere în acest moment, este mai prost decât ceea ce avem în prezent. Ne-am dorit foarte mult ca el să fie retras sau, mă rog, revizuit în așa fel încât să țină cont de acele discuții, de acele negocieri care au fost făcute în anii 2023-2024 și care, așa cum se știe, au fost totuși niște discuții bune, agreate de către Ministerul, cei din Ministerul de Finanțe și din Ministerul Educației. S-a ajuns la o înțelegere și atunci, care constatăm că nu a fost respectată prin acest proiect pe care deja îl cunoaștem cu toții.
Da. La ce să se aștepte profesorii, părinții, copiii în perioada următoare? Vorbesc aici de vacanța de vară și începutul anului școlar. Noi îi spunem vacanță, mă rog, pentru mare parte din public, lumea crede că noi intrăm în vacanță. Nu intră nimeni în vacanță, tocmai aminteam că elevii claselor a 8 au susținut astăzi evaluarea națională, urmează perioada de corectare, în curând încep examenele de la bacalaureat. Să nu uităm, urmează examenul de titularizare, dacă nu intervine nimic altceva. Și acum voiam să vă întreb, cumva, aceste formele de protest pentru care ați optat vor continua pe perioada verii, amenință în vreun fel desfășurarea acestor examene sau vor fi reportate în toamnă, în septembrie? La ce să se aștepte profesorii, părinții și copiii?
Vă pot spune că în această săptămână vor mai fi proteste la Parlament. În ceea ce privește luna septembrie, nu m-aș putea pronunța pentru că este prea devreme să venim acum cu o concluzie. Nu vor fi, sub nicio formă, nu vor avea de suferit pe durata acestor examene. Deja lucrurile sunt foarte clare și am și motivat și am explicat de ce. Pentru că în lipsa unui guvern în funcție este, în opinia noastră, de altfel avem și rezultatele acelui referendum pe care l-am făcut, ar fi o gravă formă de iresponsabilitate să intrăm într-o acțiune în care nu ai un guvern cu care să discuți și care poate lua o decizie în favoarea ta.
Și ar avea de suferit copii, da, în primul rând.
Și ar avea de suferit, da, și copii, într-adevăr, dar să nu uităm că avem și suferința de dincoace, cea a angajaților din sistem, care este la fel de mare. De altă parte, ne dorim foarte mult, într-un fel, o clarificare a acestui spectru politic pentru a ști și noi cum ne facem strategia mai departe. Și ar mai fi un lucru de spus, să nu se uită niciodată că noi suntem sindicate. Prin definiție, un sindicat are un anumit rol. Trebuie să-și protejeze
membrii organizației
care îl compun. Exact. Asta este scopul unui sindicat. De foarte multe ori se uită acest aspect de către unele persoane.
Da, sigur. Așa cum și organizațiile sau federațiile părinților au aceeași obligație de a întreba dacă examenele sau parcursul educațional al copiilor lor va fi afectat în vreun fel sau altul de aceste forme de protest. Voiam să vă mai întreb, încă mai e în funcție, chiar cu titlul interimar, domnul Mihai Dimian, și aș fi vrut să vă întreb cam cum simțiți că apreciază profesorii mandatul din ultimele luni ale ministrului în funcție. A avut un mandat deschis spre dialog sau mai degrabă unul, nu știu, într-o zonă de rigiditate instituțională?
Eu nu am văzut foarte multe diferențe între actualul mandat al domnului ministru și cel al fostului ministru, mă refer aici la domnul David. Da, poate nu au mai fost atâtea declarații ofensatoare la adresa noastră din partea actualului ocupant al portofoliului de la educație, dar n-am avut nici, să spunem, declarații de protejare a zonei pe care o reprezintă.
Adică să fie bine, să nu fie rău, cu alte cuvinte.
Da, a fost, după părerea mea, a fost doar un ministru care de avarie și care cred că va părăsi curând acest portofoliu. Deci n-aș putea să-i dau un ministru. În schimb, aș putea să spun că astăzi Ministerul Educației a aplicat evaluarea națională, deoarece, așa cum se știe, acea platformă în care se încarcă lucrările s-a blocat. Ori la acest nivel totuși nu se admit astfel de...
Vă asigur că știu lucrul ăsta foarte bine. Stăteam și așteptam astăzi pe fiică mea să iasă de la evaluarea națională. Toată, nu știu, au ieșit o parte dintre copii, nu știu, după 11, a mea a ieșit după vouă. Da, ce ai pățit, măi fată? Dar de ce ai stat atâta? S-a blocat platforma. Păi și ce ai făcut acolo? Păi am stat o oră acolo. Copil de 14 ani. Mă rog, nu, lăsăm deoparte că ea mea, dar mi-închipui că au fost atâtea mii de copii, știi?
Da, și... ei au fost responsabili pentru că au vrut să fie martori la încărcarea...
Da. Acum, dar nu vreți să știți, sau nu cred că Ministerul Educației nu vrea să știe, dar numai câte lucruri de bine am auzit eu acolo în fața școlii din partea părinților care stăteau și așteptau. Da, așa cum aminteați, este inadmisibil totuși în 2026 să facem conferințe de alea pompoase cu digitalizarea și noi să nu fim în stare să avem o amărâtă de platformă prin care să putem scana niște lucrări, domnule Lavin Lăcustă, să le scanăm. Nu
poate
să facem avioane cu ele.
De la Moldova, de la Republica Moldova, un exemplu de la Ministerul Educației din Republica Moldova, care este mult mai bine organizat din acest punct de vedere. Sunt lucruri neplăcute care, nu știu, nici nu știu cum să le interpretez, pentru că constatăm, apropo, mă mir că n-au mai greșit subiectele. Știți că, în general, în foarte mulți ani se întâmplau să mai greșească subiecte sau mai constatam uneori că alte subiecte zburdau așa la liber înainte de terminarea probelor. Da, asta este România, din păcate.
Mă rog, să sperăm, încă o dată, discuția...
trebuie corectate.
Exact. Și încă o dată, de asta conversația noastră este extrem de importantă.
Dar aici au avut de suferit și părinții și elevii și, nu în ultimul rând și poate în primul rând, profesorii care...
care erau acolo, sigur că da, făceau parte din comisie.
Și până la final, da, și tot așteptau să-și revină platforma.
Da. În egală măsură, dacă am vorbit despre mandatul ministrului interimar, încă o dată, astăzi, cel puțin din știrile care vin peste noi așa una după alta, propunerea domnului Veștea, privind portofoliul la educație, este doamna Monica Anisie. Acum, doamna Monica Anisie a mai fost ministru. Credeți că, sau cum apreciați o posibilă venire a doamnei la Ministerul Educației, în condițiile în care e de-a noastră din preuniversitar? Spun e de-a noastră, știți de ce? Pentru că au fost voci la un moment dat că au spus că la minister e nevoie de cineva din preuniversitar care să cunoască lucrurile. A mai fost ministru, v-a să zic că are experiență. Credeți că va aduce un plus de încredere în relația cu profesorii sau nu?
Igor, eu am citit declarația doamnei Monica Anisic de astăzi, care a spus că ea nu a fost de acord cu majorarea normei didactice. Dacă va ajunge ministru, probabil va trebui să-i fie reamintită această declarație și să vedem din postura de ministru cum va proceda, pentru că Am observat că în momentul în care nu ești ministru
promiți foarte multe lucruri,
parte de, te transformi aproape unor în lider de sindicat, până în momentul în care ajungi să fii ministru, și atunci lucrurile se mai schimbă așa brusc. Deci din acest punct de vedere, da, așteptăm din partea domnului ministru să vedem ce va face din acest punct de vedere, pentru că măcar din acest punct de vedere poate să intervine, chiar dacă aici vorbim de o componentă financiară, poate fi reglată în chiar și în actualul buget al ministerului, evident, dacă doamna chiar va dori să facă acest lucru. În rest sunt aceste, nu știu cum să le numesc, jocuri politice pe care nu vreau să le comentez prea mult.
Da, în mod evident. Ne interesează...
Mai degrabă declarații politice.
Da, ne interesează în primul rând numele care, numele vehiculate în legătură cu Ministerul Educației. Până la urmă, profesori, părinți, copii, suntem interesați de cei care vor răspunde de destinele sistemului de învățământ de mâine încolo. Cu alte cuvinte, problemele sistemului pe care le cunoaștem rămân în continuare aceleași. Acum nu mă pot abține, domnule Lavin Lăcustă, sunteți lider de sindicat de foarte mult timp, aveți experiență. Lucrurile nu arată bine deloc în moment. Nu doar nemulțumirile colegilor dumneavoastră, dar și criza politică pe care o traversăm în acest moment. Care sunt estimările dumneavoastră? Știu că v-ați făcut datoria și ne-ați spus că dumneavoastră sperați de la noul ministru și de la viitorul guvern o îmbunătățire a situației financiare a profesorilor. Pe de altă parte, sincer vorbind, credeți că lucrul ăsta este posibil în perioada următoare? Credeți că viitorul guvern o să găsească așa niște bani de neunde și o să facă minuni și o să împartă profesorilor?
Aici am spus doar că este o problemă de priorități și aici trebuie să fie o decizie politică. Haideți să stabilim care este prioritatea acestei țări, care este prioritatea strategică a acestei țări. Pe de altă parte, actualul proiect al legii salarizării, vedeți, tocmai asta clama că trebuie să repunem salarizarea din zona bugetară pe principii de echitate. Ori exact acest lucru constatăm că nu se întâmplă, pentru că un exemplu simplu pe care vreau să oferi, un profesor grad didactic întâi cu 25 de ani vechime, în conformitate cu noul proiect, ar putea să aibă un venit de aproximativ 6.400-6.700 de lei, ceea ce are și în prezent, ăsta este adevărul, dar pe acea scară de la 1 la 8 am fi undeva la 3. Ori un judecător intră în sistem cu 3.56, ori aici este o chestiune de principiu, de principii. Nu pot să lași un profesor să nu atingă nici măcar pragul de intrare al unui judecător în profesie. Asta este un lucru inadmisibil. Evident, și judecătorii au argumentele lor, eu nu contest procentul de la judecător, din contra, cred că este foarte bine că li s-a dat 3,56, probabil că era foarte bine că le dea chiar mai mult, dar nu poți să lași ca pe această scară ca profesorul să fie undeva la 3. Cam asta ar fi maxim, la 2,90 de fapt. Asta este acel coeficient corect pe care l-am văzut în lege.
Da. Ne-am apropiat.
Din acest punct de vedere vorbim de o anumită, evident, vorbim de o anumită inechitate în zona educației. Această inechitate ar fi trebuit, sau noi considerăm că am rezolvat-o oarecum în anul 2023-2024, în momentul în care s-a negociat acel proiect de lege cu reprezentanții Ministerelor de Finanțe și a Educației. Dar uitați că din păcate s-a venit cu o altă versiune.
Da, am ajuns la finalul conversației noastre de astăzi. Vom urmări felul în care promisiunile guvernanților devin realitate, în mod special pentru profesori, lucru pe care l-am evidențiat în această seară în conversația mea cu domnul Lavin Lăcustă de la Iași. Vă mulțumesc tare mult, domnule profesor, ne mai auzim și din septembrie încolo, că slavă domnului să avem subiecte. Până atunci le mulțumesc și ascultătorilor, vă las pe mai departe, alături de colega mea Alexandra Gavrilă, la starea de bine. Să aveți o vacanță faină. Toate bune.
Academia Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM.